Patik moun nan komba pou pense ke l gomisyonè. Pou de chouke volè, pep la bezwen yon revolisyonè. Komisyonè, pou egzame pep lam se mizonè. Nan baz ki gen badi, le wak pase se polisyon wè. Patik kote ou ye, ya bon respè si ou fè tan ba. Ma viv nan yon peyi, se tout bagay ki tè tan ba. Konti pep la te pou moto vou, e pi wilil. Ou gason alman de job, patou di sou se pi wilil. Kon mande esken pa ou te pil fwa nou voyage nan lòk peyi yo pou to bèl bagay nou gadak jen. Tout prezidant pase sou pouvwa, tout se bode a fè nou se lide yo. Tout pran ki se vole a fè. Yeah,
avik nou peyi dirijen nou se vole.
Pou yo, pou ti mounè, yo ka fè men jol mwen, moun nou ka ensegnè. Se yo men ka fò jen job men, me fè grimas, nou rive men. Internasyonal, fè poz apè de moun pa de men. Me fè lak somay, ou fin l'ekol, fè de man. Universite, depi ou se pitit malere, yo man de kiti vek pike wan Haiti. Se gwo vale piti, si ou pagye wade ye ben nan fòk chou ka le piti. Mwen bakay fissure, al fò gade ma chen gen renon. Depi m konen fè pa le venen yo bon environman. Senatèr, depite, magistè nan men pa nye a. Ou propose chef pe de zam nan men ou pa legal. Jure dirijen bolè. Mè pil lèk sa ou kap di betiz nan mizik. Se yo nou aksepte. Yeah, Strategic Music Records.